Radyo Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Novinari Radija Slobodna Evropa su posjetili Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, u kome se nagađa da se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO alijansom. Koordinator centra Vjačeslav Lasenko.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica.
Priča o zaboravljenom admiralu Vladimiru Baroviću, koji u nemogućnosti da spreči napad INA po Hrvatskoj oduzeo sebi život. Novinarka Snježana Vučković je napisala tekst o njemu za portal Dnevna HR.
Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Tužilaštvo BiH optužilo je do sada 20 osoba za terorizam. Nepoznati počinioci provalili su stanove u Zagrebu upravnika Riječko-Hrvatskog narodnog kazališta Olivera Froljića i njegove devojke i u Mostaru podrška kandidaturi Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu za književnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski blok o Rusko-Srpskom humanitarnom centru u Nišu, koji su posjetili novinari Radija Slobodna Evropa. Osnovan je pre 4 godine i nagađa se da se iza svega krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na prostoru okruženom NATO-om. Pripremili Predrag Blagojević i Ljudmila Cvetković.
Smeštena nekoliko stotina metara od niškog aerodroma i na gotovo podjednakoj udaljenosti od autoputa, Rusko-Srpski humanitarni centar, odakle zvanično Rusi kreću u pomoć u vanrednim situacijama i slučajevima elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, ne prestaje da izaziva nagađanja da li se iza svega ipak krije namjera Moskve da se vojno infiltrira na ovom članicama NATO okruženom prostoru.
Ja kao građanski čovjek iz Srbije.
Ja sam ovdje došao da radim kao civilno lice po ugovoru. U skladu sa ruskim zakonom ovdje nema vojnih lica. Čak i spasioci koji dolaze su članovi spasilačkog odreda u Rusiji. To 100% nisu vojnici.
Rekao nam je Vjačeslav Lasenko, kodirektor Rusko-Srpskog humanitarnog centra koji je dugo radio u Ministarstvu za vanredne situacije Rusije. Sa njim smo razgovarali upravo u trenutku kada su pojedini beogradski listovi objavili da premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom, kojim se Rusko-Srpskom centru u Nišu daje sličan status kojim su nedavno dobili pripadnici NATO-a.
Prvih, ja ne hoću kritikovati srpsku stranu.
Ne želim da kritikujem državu Srbiju, da komentarišem izjave Vučića i tako dalje. Srpsko rukovodstvo radi u skladu sa interesima svoga naroda. No, reći ću vam zbog čega nam je bitno da se potpiše sporazum sa centrom. Recimo ovako, ruska strana kupuje kamione za gašenje požara. Kupljeno ih je prošle godine 20. U cenu svakog od tih kamiona je uračunati porez. Da je tada ovaj sporazum postojao, Rusija je za ta sredstva mogla Srbiji da pokloni 25 kamiona umjesto 20. Isto to se odnosi na svu našu opremu koju smo ovdje dodelili. Da li su to agregati, nive, spasilačka tehnika, na svu tehniku plaćamo porez.
Kako su izbori raspisani, konačna odluka o tome da li će taj sporazum biti potpisan sačekat će sljedeću vladu. Na to je ukazao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Mi sada, nažalost, nemamo vladu koja bi mogla da pripremi sporazum koji je u stvari obostrano usaglašen 2014. godine i to će morati da sačeka izbore.
Upravo je Nikolić, kada je potpisao zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO, izjavio da bi sporazum sa Rusijom, u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za Rusko-Srpski humanitarni centar, kao što to Srbije ima i sa predstavnicima NATO-a koji se nađu na njenoj teritoriji, predstavljao dobar balans kojim bi praktično bila potvrđena vojna neutralnost Srbije. Da će biti potpisan taj sporazum govorilo se u vreme posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu tokom vojne parade.
Svi duši pozdravljaju žitelje Belgrada i svih građana Srbije praznikom.
Od sreća se čestita. Srećan praznik.
sada. Nikolić kaže da bi to mogla biti kruna posete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koja se planira na proleće. Međutim, premijer Aleksandar Vučić, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji, nije dao nagoveštaj da bi moglo da dođe do potpisivanja sporazuma.
Nismo mi potpisali ni za jedan američki centar ovde, a o tom za ruski centar ćemo tek da razgovaramo sa Rusima.
Neophodno je regulisati status i imunitet ljudi koji rade u ruskom humanitarnom centru, ali ne može se nikako praviti poređenje sa sporazumom koji je postignut sa NATO-om o statusu njihovog vojnog osoblja, kaže Milovan Drecun, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke.
NATO osoblje će biti kada se kreće preko teritorije Republike Srbije i naoružano i sa vojnom tehnikom. Srpsko-ruski humanitarni centar je civilna struktura. U ovom sporazumu je po meni najbitnije to što će se regulisati neke finansijske stvari, tako što recimo centar neće morati da plaća carinu na opremu koju će iz Ruske federacije stizati za potrebe centra.
Treba podsjetiti da je nakon sporazuma sa NATO-om portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila: uočavamo da Srbija razvija odnose sa NATO-om. Polazimo od toga da će se Beograd pridržavati politike neutralnosti. Može li se govoriti o još jednom u nizu pokušaja balansiranja između Evropske unije i Rusije?
Mislim da je to vapaj Srbije i prilika da pokaže svoju neutralnost,
ocenjuje spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Milovan Drecun, koji je na čelu delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti vojnog saveza koji predvodi Rusija, gde Srbija od 2013. ima status posmatrača, međutim tvrdi da se ne može govoriti o politici balansiranja kada je Srbija jasno istakla svoj strateški spoljnopolitički prioritet, a to je članstvo u Evropskoj uniji.
S obzirom se stvara jedan multipolaran svet, gde izrastaju nove sile, gde se stvaraju nove asocijacije, gde se stvaraju novi regionalni sistemi kolektivne bezbednosti, poput recimo ODKB-a koji predvodi Ruska federacija, nužno je imati saradnju i sa tim zemljama i sa tim centrima. I u tom smislu Srbija želi da ima izraženo strateško partnerstvo sa Ruskom federacijom, prevashodno iz ekonomskih razloga. Mi takođe imamo bilateralnu saradnju na odbrambenom i bezbednosnom planu sa Ruskom federacijom, ali ona je daleko ispod onoga što je naš nivo saradnje sa NATO paktom, koji je prirodno okruženje u kome se Srbija nalazi.
U svakom slučaju, ponovo je aktualizowana priroda Ruskog humanitarnog centra u Srbiji, o čijeg osnivanja pre 4 godine ne prestaju različite tumačenje i spekulacije. Navodi se da u Vašingtonu strahuju od širenja ruskog uticaja i da ovaj humanitarni centar objektivno ima potencijal da postane vojna baza.
To pitanje je pomalo smešno.
Čuć smešno.
Kaže nam direktor centra Vjačeslav Lasenko.
Centar pretprinjal se šagi što bi...
Kako bi se pobeglo od tih neosnovanih optužbi, centar je rešio da primeni sve mere kako bi dokazao da to nije tačno. Otvorili smo sva vrata, dozvolili smo svim novinarima, nevladinim organizacijama, svim civilnim strukturama da u bilo kom momentu dođu, vide, upoznaju se sa radom centra, njegovim delatnostima i opremom koja ovde postoji. Ovde su bili ljudi iz Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, predstavnici Evropske unije i još mnogo organizacije i ljudi koji su mogli da se uvere u to šta radi centar.
I drugi mnogo. Eto, bili desetke ljudi.
Tokom obilaska objekta ne može se videti ništa što bi ukazivalo na njegovu vojnu namenu, prenosi naš reporter Predrag Blagojević.
Ono što sam ja kao novinar zatekao u Rusko-Srpskom humanitarnom centru je u upotrebi nekoliko kancelarija i jedan veliki magacin. U magacinu je veliki broj šatora, vreće za spavanje, kreveta, peći na čvrsto gorivo, nekoliko agregata, vrlo moćnih agregata za struju od 120 kW, jedan kombi i jedna Lada Niva. Pritom je reč o objektu koji jeste formalno ograđen, ali jednom najobičnijom ogradom, znači nema neke bodljikave žice i sličnih stvari. Na ulazu u objekat postoji rampa, međutim ta rampa je 24 sata dnevno podignuta i ne postoji stražar, ne postoji bilo kakva procedura legitimisanja.
Glavni zadatak humanitarnog centra koji je pod zajedničkom rusko-srpskom upravom je reagovanje u vanrednim situacijama, rekao nam je kodirektor Vjačeslav Lasenko.
Kako se potvrđenje, praktičko potvrđenje od tih dogovorenosti?
Centar je to pokazao 2013. godine kada su Srbiju zadesili veliki požari. Rusija je momentalno odreagovala i poslala 2 aviona i 1 helikopter za gašenje požara. I nismo gasili požare samo u Srbiji, nego i u okolnim regionima. To je glavni zadatak ovog centra. centra.
Zadaća etog centra.
Rečeno nam je da su nedavno, kada su u Knjaževcu zbog ledene kiše pokidani kablovi na elektromreži, što je bez struje ostavilo skoro sva sela u toj opštini, iz humanitarnog centra u Nišu poslati agregati i peći na čvrsta goriva. Također se navodi da je tokom katastrofalnih poplava u Srbiji, zahvaljujući postojanju ovog centra, pomoć iz Rusije stigla za jedan dan. Učestvovali su i u deminiranju terena od zaostalih bombi iz NATO intervencije.
Za sada mora da se kaže, nije potvrđeno nigde da postoje nekakve vojne delatnosti. Nekoliko puta je bilo humanitarnih intervencija, ali polemike time nisu prekinute.
Primećuje Boško Jakšić. Treba podsjetiti da Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Ilijanidis prošle godine tokom potpisivanja sporazuma učešću Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije rekao beogradskim medijima da Evropa nikada od Srbije ne bi mogla da traži da zatvori humanitarni centar u Nišu, ali bi taj centar mogao da ugrozi rad Evropskog mehanizma civilne zaštite čiji će Srbija postati član. Na kraju Boško Jakšić zaključuje da je veća verovatnoća da će službenici humanitarnog centra u Nišu dobiti diplomatski status, čime će se, kaže, Srbija za korak ponovo udaljiti od sprovođenja politike Evropske unije.
Treba imati u vidu da Brisel od Srbije očekuje da vanredne situacije, da se pridruži mehanizmima regulacionim koji postoje već u Briselu, a to znači da se ne radi paralelno sa Rusima. Međutim, dok god se drži neutralnost i pokušava da igra na dva koloseka na razne teme, a ne samo na ovu humanitarnu, Srbija će biti u situaciji da dospeva pod pritiske i kritike i jedne i druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon priče o rusko-srpskom humanitarnom centru u Nišu, o borbi protiv terorizma u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo je optužilo 20 osoba za krivična dela povezana sa odlascima na ratište u Siriju, a istraga se vodi za još najmanje 20 lica. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je prošle sedmice optužnicu protiv Mirela Karajića, povratnika sa sirijskog ratišta. Karajić je, kako se navodi u optužnici, prikupio novac za odlazak, a potom se u ilegalnom mešdžidu kod Huseina Bilala Bosnića, osuđenog na 7 godina zatvora zbog poticanja na priključenje terorističkoj grupi, informisao kako može otići u Siriju i priključiti se militantima Islamske države Iraka i Levanta. Sa još trojicom bosansko-hercegovačkih državljana otišao je preko Turske u Siriju, gdje je od novembra 2014. godine ratovao u paravojnoj formaciji Devla Islamija, a potom je sredinom 2015. uhapšen u Turskoj i izručen Bosni i Hercegovini. Njegov je primjer tek jedan od brojnih kojima se bavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodi glasnogovornik Boris Grubešić.
Do sada su podignute optužnice protiv 20 osoba zbog kaznenog djela protuzakonitog pridruživanja ili formiranja stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija. Većina predmeta je u fazi suđenja ili pripreme za početak suđenja. Prvostupanjski je okončano nekoliko predmeta, a još nema pravomoćnih presuda. Također vode se istrage protiv nekoliko desetina osoba osumnjičenih za ova kaznena djela.
Po istom osnovu, nedavno su na sarajevskom aerodromu uhapšeni Osman Abdulaziz Kekić i Muharem Smajić, također izručeni iz Turske. Zvaničnih podataka o tome koliko bosansko-hercegovačkih državljana ima na stranim ratištima ili se vratilo u zemlju nema, tek procjene da ih ima između 230 i 330. Podaci variraju jer postoji veliki broj bosansko-hercegovačkih državljana koji na ratišta odlaze iz dijaspore. Jedan od primjera je Mirsad Bektašević, koji je i švedski državljanin, nedavno uhapšen u Grčkoj prilikom pokušaja odlaska na sirijsko ratište. Povratnici s ratišta prijetnje su po bosansko-hercegovačku sigurnost i njihovo se djelovanje prati, potvrdio je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi smo do sada raspisali za njima putem Interpola 65 plavih potjernica i raspisali smo dvije crvene potjernice. Tragamo za njima, prikupljamo dokaze za njihovo učešće u terorističkim organizacijama i mi ćemo onog momenta kad nam budu dostupni ili uhapšeni bilo gdje procesuirati ih.
Upravo je dokazivanje da je neko bio na stranom ratištu i najveći izazov, smatra profesor Vlado Azinović, ekspert za pitanja terorizma.
Imate indikacije od granične policije, na primjer, da je neka osoba odletjela do Istanbul, ali mi ne znamo da li je otišla dalje za Gaziantep i šta je uradila kada je došla do Gaziantepa. Gaziantepa. Dakle, cijeli niz tehničkih problema za koje javnost naravno ne zna, ali isto tako vrlo sklona osuđivati agencije i tužiteljstvo kada nešto ne rade, isto i tako osuđivati kada nešto rade.
Upravo stoga što je izlazak i napuštanje teritorije koju kontroliše Islamska država Iraka i Levanta gotovo nemoguće, oni koji žele da se vrate u Bosnu i Hercegovinu pristaju na saradnju s pravosudnim organima kako bi došli na sigurno i kad dođu, teško je prozrijeti njihove namjere, upozorava Zinović.
Dio njih se možda vratio što je razočaran, dio njih se vratio zato što misle da je ispunio svoju dužnost, dio njih se vraća možda po nalogu ili po vlastitoj želji da regrutira, da vrbuje i radikalizira druge ljude, ohrabruje ih i pomaže da odlaze. Postoji jedan čitav set uloga u kojima se bivši strani borci, kako ih se naziva, mogu angažirati, a da zapravo nijedna država, uključujući našu, ne može imati pouzdane podatke o tome kakve su njihove stvarne namjere.
U Bosni i Hercegovini je u oktobru prošle godine izrečena i prva presuda za finansiranje terorističkih aktivnosti, javnog poticanja na terorističke aktivnosti te organiziranje i pridruživanje terorističkoj grupi u predmetu Erdić i drugi. Husein Erdić osuđen je na 3,5, Mitha Traku na godinu i po, a Nevat Hušidić i Merim Keserović na po godinu zatvora. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u nekoliko predmeta zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima vode se istrage protiv još 40 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svi su nezadovoljni izbornim zakonom. Godinama se govori o potrebi promjena. Formiraju se razne komisije i grupe i godinama se ništa ne menja. Tako ni najnovija mešovita radna grupa za izmjene i dopune izbornog zakona BiH nije uspjela doći do temeljnih izmjena ovog dokumenta, iako se to od nje očekivalo. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za sada su rješenja političke prirode ostala po strani, a među njima i provođenje presude Ustavnog suda za grad Mostar kako bi se otklonile prepreke za održavanje izbora u ovom gradu nakon 8 godina. Ali to će i dalje biti kamen spoticanja, prije svega za Hrvatsku demokratsku zajednicu i Stranku demokratske akcije, koje pokušavaju pronaći rješenje. Pažnju javnosti upravo je izazvao prijedlog koji je iznio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Mi smo osmislili model za Mostar, jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet i unutar toga jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Javile su se brojne reakcije, između ostalog iz Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da bi na taj način Mostar postao istočni i zapadni Berlin 21. vijeka, odnosno bio bi jedini grad u Europi koji je formalno podijeljen po etničkom principu. Ali provedba presude Ustavnog suda iz 2011. godine je odgovornost parlamentarne skupštine, a ne političkih partija, smatra član Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Problem je sad postavljen u javnosti da se radi o teritorijalnoj reorganizaciji grada Mostara, stvaranjem dvije ili više općina i tako dalje. To nije problem presude. Presuda uopće ne govori o teritorijalnoj organizaciji grada Mostara. Presuda Ustavnog suda govori o jednakosti biračkog prava u gradu Mostaru.
Drugi ozbiljan zadatak postavljen pred interresornu radnu grupu je da se promjenama izbornog zakona omogući provođenje presude Sejdić-Finci. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne kaže da se unaprijed znalo kako je to nemoguća misija.
Jasno je još od kad je ta odluka Europskog suda za ljudska prava donesena da je to nešto što mora prvo da se ugradi u Ustav i da to mora da zapravo čitav ustavni poredak mora da bude, da ti amandmani moraju da se donesu, a zatim drugi korak je onda bio regulisanje izbornog zakonodavstva.
Suštinske promjene ipak se neće postići, smatra nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić zbog neodgovornosti političara.
Da postoji politička odgovornost, ne politička volja, nego politička odgovornost, mi bi imali do sada izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine. Međutim, pošto se ovdje ne postoji ni odluke Ustavnog suda, evo vidimo ni Europskog suda za ljudska prava, mi dolazimo u situaciju da kada se krene u izmjene izbornog zakona, oni se više tiču tehničke prirode, u prvom redu izmjenu provedbenih akata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o incidentu u Zagrebu kada su nepoznati počinioci tokom vikenda provalili u stanove upravnika Riječko-Hrvatskog narodnog kazališta Olivera Frljića i njegove devojke. To je nastavak zastrašivanja, a HDZ je najodgovorniji za stvaranje atmosfere nasilja koja je do ovog dovela, izjavio Frljić za Radio Slobodna Evropa, javlja Eni Zebić.
Radi se o nastavku zastrašivanja i prijetnji, što mi se može dogoditi ako nastavim sa svojim javnim djelovanjem, tvrdi u izjavi za naš program kazalištarac Oliver Frljić, nakon što su nepoznate osobe ovaj vikend provalile u njegov stan i stan njegove djevojke, oba na Zagrebačkoj Trešnjevci.
Te provale i sve što je napravljeno izgleda gotovo pa identično, tako da mislim da se ne radi o stjecanju neke materijalne koristi, nego o pokušaju zastrašivanja. Sve to stavljam u kontekst onog pisma Kolinde Grabar-Kitarović nedavno, gdje ona zapravo dala zeleno svjetlo ulici da se obračuna sa svima onima koje Milorad Pupovac nave u svom pismu kao žrtve mržnje, javnog progona i tako dalje.
Ista ili veća krivica leži na HDZ-u i njegovom predsjedniku Tomislavu Karamarku, tvrdi Frljić. On podsjeća na Karamarkovu predizbornu najavu da će Riječko Hrvatsko narodno kazalište, gdje je Frljić intendant, nakon izbora ponovno učiniti hrvatskim i narodnim, i napade na sebe u nedavnoj saborskoj raspravi od strane Ine Strenja Linić iz HDZ-ovog koalicijskog partnera Mosta, kojoj su se pridružili i neki HDZ-ovci.
Smatram da je HDZ odgovoran za ovo, da ova atmosfera netolerancije, medijskog nasilja, i evo sad smo, mislim, jedan korak i fizičkog nasilja, da je prezidena upravo te stranke, da su oni najodgovorniji.
Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel dao je punu potporu Frljiću, zatražio hitnu istragu i pozvao državni vrh da smiri retoriku. Naša zemlja do sada nije bila zemlja u kojoj su građani strepili zbog svog javnog rada, no u posljednje vrijeme svjedoci smo grubih poziva na linč, poziva koji dolaze od vodećih političkih osoba koje obnašaju državnu vlast, upozorava Obersnel. Policijska uprava Zagrebačka nam je na naš upit kazala kako nisu od strane Olivera Frljića zaprimili nikakvu službenu pritužbu na postupanje policijskih službenika. Također kazali su da Frljić nije policijskoj upravi Zagrebačkoj nikada prijavio nikakve prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine navršava se četvrt vijeka od kada je admiral Vladimir Barović, porijeklom iz Herceg Novog, istog dana kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre, oduzeo sebi život na Visu. Protiveći se da učestvuje u razaranju primorskih gradova Hrvatske, digao je ruku na sebe kako je ne bi dizao na druge. 25 godina kasnije Građanska alijansa pozvala je predsjednika Crne Gore da Barovića odlikuje ordenom za hrabrost. Dimitrije Jovićević.
Milan Radović iz te nevladine organizacije ističe kako je čin Barovića bez presedana u istoriji ratovanja, koji se može mjeriti jedino herojstvom Srđana Aleksića, koji je također svojim životom platio pravo drugih da žive.
Primjer admirala Barovića, koji je pokazao da čak i u ratu i u haosu jednoumlja i agresije postoje kolosi čovječnosti čiji primjeri inspirišu, vjerujem i trebalo bi, a nažalost možda i nije tako, i generacije koje danas žive na ovim prostorima.
U Građanskoj alijansi smatraju da se Crna Gora mora odužiti Vladimiru Baroviću i tako što će informacije o njemu uvrstiti u obrazovne programe, tako što će mu u glavnom gradu podići spomenik i tako što će mu rodni Herceg Novi, gdje je Barović sahranjen, jedno od svojih ulica nazvati njegovim imenom. Zašto je bilo potrebno četvrt vijeka da crnogorska javnost sazna za uzvišen Barovićev čin, zbog čega se ćutalo ili malo govorilo o njegovom moralnom podvigu? Milan Radović odgovor nalazi u činjenici da vlast nije željela da se suočava sa ratnom prošlošću i sopstvenom ulogom u njoj.
Politička volja je takva da se o ratnoj prošlosti i, što je najvažnije, odgovornosti u Crnoj Gori i dalje ćuti. Mi smo radili ankete među studentima završne godine pravnih fakulteta u Crnoj Gori. 50% njih nisu upoznati ni sa jednim ratnim zločinom koji se dogodio u Crnoj Gori.
Prije nego što je prislonio pištolj na Sljepošincu, admiral Barović je ostavio oproštajno pismo u kome je naveo, citat, nemoć u spriječavanju djelovanja Jugoslovenske ratne mornarice protiv Hrvatske i potpuno neslaganje s vrhovnom komandom JNA. Crnogorci se ne mogu boriti i uništavati narod koji im nije ništa skrivio, napisao je. Barovićeva odluka inspirisala je crnogorskog knjižanika Momira M. Markovića da 1996. izrekne rečenicu koja još zuji u ušima onih koji su htjeli da je čuju i koja je, umjesto istorijske čitanke, ušla samo u usmeno predanje.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
20 godina poslije, knjižanik Marković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije rezignaciju.
Crna Gora je inače zemlja zaborava. To je još i revanšistički zaborav.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se nerijetko svojim tekstovima vraća u ratne 90. To što se Crna Gora ne sjeća Vladimira Barovića i ne veliča njegovu herojsku žrtvu, naziva nacionalnom sramotom.
I to nije nikakvo iznenađenje.
U Crnoj Gori ništa nije nazvano po njemu. Možda bi i trebalo u Hrvatskoj, ne mislite li tako? Tako je svoj tekst posvećen Vladimiru Baroviću za hrvatski portal dnevno.hr počela novinarka Snježana Vučković.
Nije on zanemaren u hrvatskoj javnosti zato što nije iz Hrvatske. Naprosto u Hrvatskoj su stavljeni akcent na one ružne stvari koje su se dogodile. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga. Ja se nadam da će to u Hrvatskoj što prije zaživjeti, a njemu sigurno neću prestati pisati. Ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Predrag Matvejević ovih je dana iz rodnog Mostara dobio podršku za nominaciju za Nobelovu nagradu za književnost od Univerziteta Žemal Bijedić. Ranije je iz niz naučnih, kulturnih i drugih javnih ustanova i djelatnika iz Italije, Matvejević, koji je godinama predavao na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, uputili inicijativu da se hrvatski akademik Predrag Matvejević kandiduje za prestižnu Nobelovu nagradu za književnost ove godine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Pružajući podršku inicijativi uglednih pojedinaca i institucija iz Italije da se akademik Predrag Matvejević kandiduje za prestižnu Nobelovu nagradu za književnost, Univerzitet Džemal Bijedić i Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara naveli su u pismu da takva inicijativa potvrđuje s koliko se uvažavanje prepoznaje i vrijednjuje književni opus, rad, trud i ukupno djelo Predraga Matvejevića. Rektor Univerziteta Džemal Bijedić, profesor dr. Sead Pašić, u izjavi za naš radio podsjeća da je Matvejević na tom univerzitetu 2006. godine proglašen počasnim doktorom nauka.
Neposredan je putokaz kako biti i ostati čovjek, kako reći ne i reći dosta kada to hrabro i glasno treba kazati.
Predrag Matvejević se tako oglasio i u najtežem trenutku, kada je srušen stari most 9. novembra 1993. godine, kaže novinar i publicista, hroničar mostarskih zbivanja Zlatko Sardarević, podsjećajući da je u to vrijeme Matvejević u Italiji objavio članak koji je imao veliki odjek.
On je utjecao sigurno da se istina o svim brutalnostima koje Mostar, odnosno Mostarci, doživljavaju u ratu širi po svijetu.
Sardarević dodaje da je Predrag Matvejević veliki mislilac i pravdoljubac koji je ukazivao na nepravilnosti bilo kojeg društvenog sistema.
On se glasno javljao i protiv nekih Titovih odluka. Htio je da mijenja na jedan demokratski način. Krleže se javljao. Javljao se mnogim predsjednicima širom svijeta da poprave svoje odnose prema narodu itd.
Evo šta je u jednom intervju Matvejević rekao o bivšem predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu i ministru odbrane Gojku Šušku.
Ali Tuđmanov pokret sa Gojkom Šuškom, koji sam dva puta vidio kako za dom spremni pozdrave, jednom na televiziji u Sinju, na Sinjskoj alki, drugi put u Posušju, tamo su našli.
Marko Tomaš, književnik mlađe generacije iz Mostara, koji Matvejevića smatra jednim od najbitnijih intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije, ali i Europe, ističe da je jako bitno što inicijativa za Nobelovu nagradu Matvejeviću dolazi iz tako velike i utjecajne kulture kao što je italijanska.
Matvejević pripada jugoslavenskoj kulturi koja više eto ne postoji u nekom političkom smislu, ali ove ovdašnje male državice definitivno nikad se ne bi sjetile da kandidiraju Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu, imaju one neke svoje draže kandidate.
Inače, inicijativa 60-ak italijanskih intelektualaca je da se Predragu Matvejeviću dodijeli ovogodišnja Nobelova nagrada za književnost za njegov čuveni mediteranski brevijar. Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Europa.